Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що передбачає ініціатива Східного партнерства? Пояснення дає Рада Європи.
Nobody here is primarily trying to send message to Moscow. It's a message to Kiev, Baku, Yerevan and to other capitals. It's not anti-Russian.
Від кого залежатиме успіх Східного партнерства?
It is a good news that Lukashenko probably not come to Prague, but it is of course bad news that Voronin could be not present in Prague.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з європейськими новинами.
На саміті Східного партнерства очікують і Ющенка, і Тимошенко, стверджує джерело агентства «Інтерфакс Україна» у Раді Європейського Союзу. За цими даними, президент Віктор Ющенко вже акредитований на саміт, який відбудеться 7 травня в Празі, але очікується також участь прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Нову програму Європейського Союзу «Східне партнерство», що її ЄС пропонує шести країнам-сусідам, мають урочисто запропонувати на спеціальному саміті 7 травня в Празі. Столиці Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Детальніше про цю програму наступними хвилинами у Європейській свободі. Тим часом те саме джерело заявило, що у Брюсселі не підтримують нове посередництво Євросоюзу в Києві. За даними цього джерела, ініціатива надіслати до Києва посередницьку місію для врегулювання української внутрішньополітичної кризи, яку запропонували Польща і Німеччина, не розглядається у Раді Європейського Союзу як добре. До інших подій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дякує східноєвропейцям, що вони скинули Берлінський мур. За її словами, без людей країн Східної Європи цей радісний момент був би неможливий. Ангела Меркель, яка сама народилася і виросла в комуністичній Німецькій Демократичній Республіці, виступила сьогодні на урочистостях у її партії Християнсько-демократичному Союзі з нагоди 20-ї річниці скинення Берлінського муру і 60-річчя заснування Федеративної Республіки Німеччини. Європейський парламент закликає звільнити журналістку, ув'язнену в Ірані. Голова Європарламенту Ганс-Герт Петеринг заявив, що парламент закликає до негайного і безумовного звільнення Роксани Сабері. Європарламент висловив глибоке занепокоєння тяжким становищем журналістки і заявив, що її справа свідчить про драматичну ситуацію з правами людини в Ірані. Журналістку Роксану Сабері зі США, яка має і американське, і іранське громадянство, в Ірані засудили в квітні на 8 років ув'язнення, звинувативши її в шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Ізраїлю перебуває у Римі і заявляє, що Італія може зіграти вирішальну роль у поліпшенні відносин Ізраїлю з поміркованими арабськими державами. Італійський колега Авігдора Лібермана Франко Фратіні після їхньої зустрічі в свою чергу заявив, що миру між палестинцями та Ізраїлем треба досягати шляхом негайних і конкретних кроків. Нинішня рецесія в Європі найгірша від часів Другої світової, вважає Єврокомісія. Про такі дані останнього економічного прогнозу виконавчого органу Європейського Союзу говорив сьогодні комісар ЄС із економічних і фінансових питань Хоакін Алмунія. Інтенсифікація фінансової кризи і різке скорочення світової торгівлі довело наші економіки в Європі до найгіршої і до найглибшої і найпоширенішої рецесії від Другої світової війни. За передбаченнями Європейської комісії, цього року економіка в ЄС скоротиться ще на 4%. Як вважає Єврокомісія, рецесія триватиме і наступного року, коли настане скорочення ще на 0,1%. Безробіття ж у 16 країнах ЄС, які користуються євро, наступного року зросте до рекордних 11,5%, умовиться в прогнозі. І ще одне повідомлення із Косова. Косово закликає місцевих сербів повертатися з вигнання. Прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі заявив сьогодні журналістам, що там створено всі умови для побудови багатоетнічного суспільства і прямо закликав косовських сербів, які втекли звідти, повернутися. Останнім часом Сербія звинувачувала Косово в тому, що там чинять перешкоди поверненню місцевих сербів. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском європейських новин був Сергій Драчук. We'll be right back. В ефірі «Європейська свобода». Посилена співпраця Євросоюзу та держав-учасниць Східного партнерства офіційно розпочнеться після саміту, що має відбутися у Празі 7 травня. Представники Чеської Республіки, яка зараз головує у Європейському Союзі, сьогодні дали деякі пояснення стосовно того, що саме передбачає ця ініціатива. Вони також інформували, які сигнали Європа надсилає Москві, та дали пораду, як Україні владнати свою внутрішньополітичну кризу. Докладніше про це розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Дан Костовал, представник Чеського міністерства закордонних справ, директор департаменту Східних та Північних держав, сьогодні повідомив, що саміт Східного партнерства складатиметься з двох частин. Перша – присвячена переговорам Євросоюзу з головами держав, урядів та чільними представниками шести східних сусідів. Учасники саміту від України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Грузії мають висловити свою думку щодо пропозицій Європи з економічної інтеграції, політичної асоціації та багатостороннього співробітництва. У другій частині саміту розглядатимуться питання боротьби з економічною кризою у рамках ініціативи Східного партнерства, що теж може посприяти у подоланні економічного спаду у країнах Сходу Європи та Південного Кавказу. Зважаючи на насторожену та критичну реакцію Кремля на схему стосунків, обумовлених Східним партнерством, Дан Костовал зазначив.
Nobody here is primarily trying to send message to Moscow. It's a message to Kiev, Baku.
Ніхто звідси не надсилає Москві жодних сигналів. Ми надсилаємо сигнали Києву, Баку, Єревану чи іншим столицям, і в цьому немає нічого антиросійського. Хіба що цим ми хочемо заявити, що Європа бажає поглиблених стосунків з Україною чи, скажімо, Азербайджаном, і це абсолютно законно, адже Москва теж має стосунки з Києвом чи Баку.
Зауважив сьогодні Дан Костовал, Росія та Туреччина, що не включені до списку учасників цієї польсько-шведської ініціативи, підтриманої іншими країнами співдружності, все ж матимуть змогу долучитися до партнерства як треті країни, хоча і така пропозиція не викликає великого ентузіазму у російських лідерів.
We are not living in a vacuum, so Moscow is quite assertive and negative on Eastern Partnership.
Ми не залишаємо жодних недомовок. Відомо, що Москва дуже настирлива і негативна щодо Східного партнерства. Але, чесно кажучи, це російська, а не наша проблема, бо саме вони дивляться на світ, мов через збільшене скло. Євросоюз цього не робить, і тому ми передбачили ще й пункт про участь третіх країн. Якщо ж вони будуть відвертатися від цих пропозицій, то це тільки їхні проблеми.
Каже представник Чехії, фінансування Східного партнерства у розмірі 600 мільйонів євро погоджене всіма країнами Євросоюзу на останньому саміті Ради ЄС. Причому ця сума лише початковий крок. До неї додасться ще й фінансування з 12-мільярдного бюджету, ще раніше передбаченого для всієї європейської політики сусідства. Наприклад, 494 мільйони почнуть надходити до України вже починаючи з наступного року. Інше важливе питання, що має вирішитися за допомогою Східного партнерства – безвізовий режим з Євросоюзом. Проте, як зазначає представник чеського головування, для того, аби щось отримати у цьому сенсі, країнам слід починати з конкретних дій, а не обмежуватися вимогами до Євросоюзу.
I can tell you what is the problem. All those six countries wants to have a visa-free regime.
Всі шість країн вимагають безвізового режиму, але жодна з них не йде далі розмов, тож ми намагатимемося встановити баланс у цьому питанні. Але, звичайно, насамперед ми спробуємо переконати наших східних партнерів, що спершу слід діяти, а вже потім вони можуть щось отримати.
Каже Дан Костовал, взяти участь у саміті з боку Євросоюзу виявили лідери Німеччини, Італії, Іспанії та інші. Від країн-учасниць акредитації отримали Віктор Ющенко, Україна, Михаїл Саакашвілі, Грузія, Серж Саргсян, Вірменія, Ільхам Алієв, Азербайджан. Президенти Білорусі Олександр Лукашенко та Молдови Володимир Воронін, за словами організаторів саміту, не виявили бажання особисто приїхати до Праги, тому надішлють своїх представників. Непідтвердженою також залишається участь українського прем'єра Юлії Тимошенко. Через непорозуміння між українськими лідерами представники Європи не раз намагалися виступати посередниками. Проте, за словами Дана Костовала, подальші подібні посередницькі місії Європи не вважаються вдалою ідеєю.
Because we could mediate 4 years already this long-term domestic political crisis.
Ми намагалися бути посередниками для вирішення внутрішньополітичних проблем ось вже протягом 4 років. Це внутрішня українська проблема. На мою думку, українцям слід змінити конституцію для того, аби створити кращі відносини між різними гілками влади. Тільки це сприятиме стабілізації української внутрішньополітичної ситуації.
Каже представник чеського головування у Євросоюзі Дан Костовал. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Саміт Східного партнерства під загрозою, як і вся нова зовнішньополітична ініціатива з Європейського Союзу. Про це ледь не щодня пишуть коментатори, посилаючись на зростання нестабільності в країнах, які запрошені до участі в програмі – Україні, Молдові, Білорусі та 3 закавказьких державах. Але польський експерт, країна, що була однією з ініціаторів Східного партнерства, дивиться на майбутнє з обережним оптимізмом. Про це моя колега Марія Щур говорила з директором програм польської фундації «Батон». Торія Гжегожем Громадським.
Можу сказати, що у Польщі більш-менш задоволені розвитком цієї ініціативи, не лише в уряді, а й в експертних колах. Ситуація всередині ЄС є складною, і з Лісабонською угодою, і з ситуацією в інших сусідніх країнах, на Балканах, наприклад. Важко було за таких умов сподіватися на багато більше.
Але ситуація є складною і в тих країнах, що були запрошені до участі у Східному партнерстві. Президенти Молдови і Білорусі, ймовірно, не приїдуть до Праги. І далеко від ідеальної є ситуація в Україні і Грузії.
Те, що президент Лукашенко, ймовірно, не приїде до Праги, на мою думку, добра новина. Але те, що до Праги не збирається президент Воронін, мабуть, таки є поганою новиною. Для мене це 2 різні випадки. Але ви маєте рацію, ситуація всередині цих країн буде визначальною для успіху східної політики. Вони передусім мають створювати тиск на ЄС з метою просування цієї політики. Особливо важливу роль тут відіграють демократичні країни цієї групи. Звичайно, вони ще не є зрілими демократіями, але я думаю, що Україна, Грузія та Молдова є демократичними країнами. Вони мають багато проблем, особливо у Молдові останнім часом, але вони за станом демократії набагато ближчі до своїх європейських сусідів, ніж Білорусь чи Азербайджан. Тому ситуація у цих 3 країнах буде визначальною для успіху цієї політики, бо вони можуть відіграти роль доброго прикладу.
На думку багатьох експертів, Україна найбільше просунулася у своїх стосунках з Європейським Союзом. І нова ініціатива не вирішує тих проблем, що найбільше турбують українців. Візові питання і питання перспективи членства у Європейському Союзі. У чому ж тоді привабливі сторони цієї пропозиції Європейського Союзу для України?
Eastern Partnership is an official...
Східне партнерство – це офіційна політика ЄС. Відомо, що в багатьох питаннях Україна пішла далі. Вона веде переговори про поглиблене партнерство, зону вільної торгівлі, участь в енергетичних програмах, безвізовий в'їзд. Але це були поодинокі ініціативи. Тепер вони об'єднані в одну європейську політику, яку Україна може використати для підготовки до майбутнього членства. Я розумію, що українська політична еліта чекає на більше, але зараз ситуація для цього надто складна.
Польський експерт Гжегож Громадський в інтерв'ю для Радіо Свобода про майбутні політики Східного партнерства. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польський уряд робить ставку на життєвий та професійний досвід працівників.
Jeżeli pracodawca zatrudni osobę w wieku 50+, to przez od roku do 2 będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania części składek.
10 років тому до влади у Великій Британії прийшла Маргарет Тетчер.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything.
У нового прем'єра Угорщини бухгалтерія переважає над політикою.
Az az út, amelyre Magyarország most rálép, sokan elmondják, én is elmondtam már, fájdalmas.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейська преса аналізує стан економіки України і звертає увагу на деякі ознаки майбутнього покращення ситуації в металургії та непогані перспективи в сільському господарстві. Разом з тим, чимало видань коментують результати переговорів між ЄС та Росією щодо енергетичних проблем, які відбулися наприкінці минулого тижня. Тут знову згадують газовий скандал минулого січня і попереджають про можливість ще більших нафтових та газових проблем для Європи наступної зими. І в центрі уваги знову Україна. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times публікує фрагменти розмови з першим заступником глави секретаріату президента України Олександром Шлапаком, який заявляє, що в деяких галузях української економіки намітилося поліпшення, і це стосується насамперед металургії. Шлапак також відзначив, що, цитую, «дякувати Богу, ми очікуємо другий великий урожай у сільському господарстві після рекордного минулого року». Кінець цитати. Однак речник секретаріату президента застеріг від поспішних висновків щодо позитивних тенденцій, бо, на його думку, ще не можна сказати про явний оптимістичний характер цих позитивних проявів в економіці України. Financial Times нагадує, що у першому кварталі падіння економіки в Україні сягнуло 25%. Вслід за зростанням експорту сталі, як пише лондонська газета, цитую, «довір'я до України може бути підвищене, коли Міжнародний валютний фонд 13 травня позитивно розгляне виділення подальших траншів з минулорічного 16-мільярдного у доларах кредиту для Києва». Кінець цитати. Московська газета «Комерсант» інформує, що Європу наступної зими може очікувати не лише нова газова, але й, вірогідно, і нафтова криза. Такий розвиток подій допустив у кінці минулого тижня російський віце-прем'єр Ігор Сєчин в перебігу перемовин з єврокомісаром з енергетики Андрісом Пєбалксом. Сєчин, зокрема, заявив, що, цитую, «січнева трагедія отримає катастрофічне продовження», кінець цитати, якщо Європейський Союз відмовиться разом з Росією фінансувати закачування газу в українські газосховища. Віце-прем'єр Росії, як наголошує «Комерсант», також виступив проти реалізації ще одного європейсько-українського проєкту запуску нафтогону «Одеса-Броди» у західному напрямку, попередивши при цьому, що, цитую, «в Європі у цьому випадку можуть розпочатися перебої з постачанням нафти», кінець цитати. Сєчин також заявив Пєбалксу наступне, цитую, «якщо сьогодні, завтра, в найближчий час буде знайдено рішення фінансування, закачування і зберігання майже 20 мільярдів кубів газу, то у газотранспортній системі України є свої обмеження, пов'язані з потужністю», кінець цитати. Фактично, як зауважує «Комерсант», Ігор Сєчин змалював сценарій чергової газової кризи, пояснивши, що її можна уникнути лише у тому випадку, якщо Європейський Союз та Росія домовляться спільно фінансувати це закачування російського газу до української газотранспортної системи. Тоді, як Юлія Тимошенко заявила пресі у минулий четвер, що Україна вже закачує газ в українські газосховища для наступної зими і домовляється лише з Москвою про остаточне узгодження цього процесу. Moscow Times, наприклад, пише, що Юлія Тимошенко вже сказала про нібито закачані у сховище 800 мільйонів кубічних метрів газу з Росії, а вже згадана московська газета пише про те, що, цитую, «Україна лише зараз отримає 800 мільйонів кубів з Росії для своїх газосховищ», кінець цитати. Це російське видання також зауважило, що переговори між Брюсселем і Москвою проходили на підвищених тонах, бо навіть єврокомісар Андріс Пєбалкс закликав Ігоря Сєчина, цитую, «вести переговори в атмосфері, яка б не свідчила про наближення катастрофи вже завтра», кінець цитати. Таким був деякий тема європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Польський уряд вирішив проблему залучення до активної діяльності досвідчених працівників, ухваливши закон, згідно з яким роботодавці, що забезпечують роботою людей віком понад 50 років, дістають додаткові пільги. Докладніше про урядовий проєкт «50+» розповідає Єва Поштар.
Шукаю працівника віком до 25 років з 5-літнім професійним досвідом, знанням не менше 2 іноземних мов. Такі оголошення працедавців можна було зустріти в період економічного буму. Зараз, період економічної кризи, Міністерство праці Польщі створило проєкт 50+, який заохочуватиме підприємців брати на роботу робітників старших за віком та з більшим досвідом, говорить представниця Міністерства праці Божена Д'яби.
Więc przede wszystkim, jeżeli pracodawca zatrudni osobę w wieku 50+,
згідно з цим законом, підприємець, який взяв на роботу працівника віком понад 50 років, упродовж 2 років звільняється від сплати соціальних податків. Таким чином, робітник віком за 50 стане для підприємця на 3% дешевшим, ніж його молодший колега.
Танший, ніж працівник молодший.
Особливу увагу уряд приділяє жінкам віком понад 55 років та чоловікам за 60, тобто людям передпенсійного віку. Підприємець, котрий забезпечує їх роботою, згідно з новим законом, уникає сплати внесків до пенсійного фонду. Уряд оплачуватиме також за підприємця соціальне забезпечення за період хвороби працівника упродовж 2 тижнів. Людині віком за 50 років, що її звільнили з роботи, держава зобов'язується виплачувати також більші, ніж молодшим громадянам, субсидії на соціальну допомогу безробітним. Представниця Міністерства праці Польщі Божена Д'яби каже, що до державного бюджету будуть закладені кошти для оплати курсів підвищення кваліфікації безробітним віком за 50 років. У міністерстві кажуть, що в період економічної кризи підприємцям безпечніше брати на роботу людину з довголітнім професійним та життєвим досвідом, ніж молодшого фахівця. До того ж, слід брати до уваги явище глобалізації, що матиме вплив на ринок робочих місць у Польщі, продовжує представниця Міністерства праці Польщі Божена Д'яби.
Ми, як społeczeństwo europejskie, będziemy się starzeć.
Ми старіємо, як і кожне європейське суспільство. Збільшується число працівників, старших за віком. Вважаю, раніше або пізніше все-таки ситуація на ринку робочих місць примусить роботодавців брати на роботу літніх робітників. Отож, уряд не чекає, що вільний ринок упродовж 10-20 років за нього вирішить цю проблему.
За 10 чи за 15 лет.
Сказала Божена Д'яби з Міністерства праці Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. 30 років тому британська консервативна партія на чолі з Маргарет Тетчер виграла парламентські вибори, і королева доручила їй сформувати уряд. Тетчер стала першим у історії Великої Британії жінкою прем'єр-міністром. На цій посаді вона пробула 11 років в один із найбільш буремних періодів новітньої політичної історії. У Британії і в світі у ці дні знову оцінюють її спадщину. Олекса Семенченко з Лондона.
1979 року вихід дочки власника бакалійної крамниці з містечка Грантам Маргарет Тетчер на світову політичну арену викликав чимало здивування у світових колах, де жінки-лідери тоді були великою рідкістю. Час, протягом якого вона керувала Британією, був повний визначальних подій в історії як Британії, так і світу. Від війни за Фолклендські острови з Аргентиною до падіння Берлінського муру і комунізму в Європі. За 11 років вона змінила політичний ландшафт Британії відповідно до свого уявлення. Провела радикальні реформи, що зачепили кожного британця і навпіл поділили громадську думку щодо неї. Таких суперечливих думок щодо себе не викликав жоден інший британський прем'єр. Для прихильників вона є людиною, що відновила міжнародну могутність Британії. Критики ж вважають, що вона сіяла конфлікт у суспільстві, а людська ціна її реформ була величезною. Лорд Моріс Сатчі, колишній голова консервативної партії, що добре знає Маргарет Тетчер, виділяє її головну рису як лідера.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything. That's what the...
Вона розуміла, що в політиці, так само як і в юриспруденції, вирішальними речами є мотивація та наміри. Це те, що в суді намагаються побачити присяжні, і це ж шукає громадська думка в політиці. Тож для того, аби побачити, що насправді було в її голові, а деякі критики плутають це із жорстокістю, безсердечністю, треба знати, що для неї найважливішою була мотивація. І її мотивацією була думка, що Британія може знову бути великою державою.
It was that, as she put it, Britain can be great again.
Її падіння 1990 року було болючим. Її було усунуто внаслідок бунту у її власній консервативній партії і заміщено Джоном Мейджором. Ще до її перемоги на парламентських виборах 1979 року вона стала відомою у світі. Радянська пропаганда назвала її «залізною леді», але цей хід мав ефект зворотній від замисленого. СРСР вважав це означення образливим, натомість вона і досі гордо носить його як своєрідну відзнаку. Тетчер викликала суперечки і тертя у британській співдружності націй, коли відмовилася запровадити жорсткі санкції проти режиму апартеїду у Південній Африці. Вона підкреслено не визнавала Нельсона Манделу та його Африканський національний конгрес. Нинішній провідник Торі Дейвід Камерон вважає це її помилкою. Перемога у Фолклендській війні 1982 року підкреслила її репутацію як бійця і привела у рух цілий ланцюг подій, що призвели до падіння військової хунти і повернення демократії до Аргентини. Проте вона мала й дуже сердечні взаємини з іншим диктатором у цьому регіоні, провідником Чилі Аугусто Піночетом. Кілька років тому вона пристрасно боролася проти намагань видати його для суду за обвинуваченнями у порушеннях прав людини після заколоту 1974 року. Ключовим політичним партнерством, яке їй вдалося налагодити, були взаємини із лідерами СРСР та США Міхаїлом Горбачовим та Рональдом Рейганом. 1984 року вона зустрілася з Горбачовим ще до його приходу до влади і, незважаючи на ненависть до комунізму, сказала, що він є людиною, з якою можна мати справу. Період правління Рейгана, Тетчера, Горбачова врешті-решт призвів до розвалу СРСР, незалежності України та інших радянських республік, воз'єднання Німеччини і падіння комунізму в Європі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І ще один портрет прем'єр-міністра, але цього разу новоявленого. За останні 7 років в Угорщині змінилися 4 прем'єри. Всі вони були висуванцями правлячої соціалістичної партії. 41-річний Гордон Байнаї зайняв пост голови Кабінету міністрів Угорщини в самий розпал політичної та економічної кризи в цій країні. Опозиція рішуче заперечувала проти його кандидатури, але консерватори перебувають у парламентській більшості. Про нового угорського прем'єра розповідає Василь Плоскіна.
Вже у перший день свого прем'єрства Гордон Байнаї заявив:
шлях, на який зараз ступила Угорщина, багато хто про це говорив, і я скажу, болючий.
Оприлюднена ним програма найжорсткішої економії за останні 20 років посткомуністичної доби в Угорщині говорить сама за себе. Але на початку кілька слів про самого автора непопулярних серед угорців реформ. Гордон Байнаї народився 5 березня 1968 року, має диплом економіста-міжнародника. У 1993 році Байнаї пройшов фахове стажування в Європейському банку реконструкції та розвитку зі штаб-квартирою у Лондоні. Подальша кар'єра молодого фахівця складалася доволі успішно. Він займав керівні посади в кількох відомих комерційних структурах, працював в елітному економічному університеті Корвінус, колишній Карла Маркса. Відтак, з 2006 року обіймає посаду міністра регіонального розвитку. Передостанній пост Байнаї – керівник Міністерства економіки і торгівлі в лівоцентристському уряді Ференса Дюрченя. Байнаї часто оперує в публічних розмовах бухгалтерськими термінами. За умов, коли в Угорщині справно платить податки всього 1/5 частина працюючого населення, а інші воліють ухилятися, у прем'єра досить мало можливостей для маневру. Він мусить активніше стимулювати працедавців зменшенням податків на малий і середній бізнес та скорочувати бюджетні видатки. Шкала соціальних пільг і різних матеріальних заохочень в Угорщині досить велика, але на них досі ніхто не замахувався в попередніх урядах, розуміючи небезпеку втрати широкої електоральної підтримки. Проте нинішня економічна криза тисне на центральну владу з такою силою, що вона не має іншого виходу, як скорочувати, скажімо, декретні відпустки молодим матерям, відмовляти літнім громадянам у так званій 13-й пенсії, урізати зарплати міністрам і подекуди навіть скасовувати купони на харчування бюджетникам. Віднині невигідно буде хворіти працівникам на виробництві. Замість 70% від середньомісячного заробітку вони отримуватимуть всього 60%. Не уникнуть тиску і власники офшорних компаній. Досі вони не платили в Угорщині жодного форента зі своїх доходів у зоні так званого податкового раю. Але в подальшому вже муситимуть. Зросте на 5% податок на додану вартість. Зникнуть пільги у певних видах виробництва. Пенсійний вік працездатних чоловіків та жінок збільшить до 65 років. Все це робиться, за словами нового прем'єра, в інтересах самої ж Угорщини, економіка якої стагнує і втрачає конкурентоспроможність у світі. Гордон Байнаї сказав:
важливо показати, що коли Угорщина виконає цю програму реформ, країна знову поверне віру в себе і їй довірятимуть інші в європейській спільноті, не так як зараз, адже нині на нас дивляться дещо інакше.
Вважає угорський прем'єр. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Новини Радіо Свобода.
Восьма 30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Партія «Єдиний центр» стверджує, що її люди стануть мерами трьох українських міст. Як заявила прес-служба партії на вчорашніх дострокових виборах мерів Лисичанська на Луганщині, а також Перечина на Закарпатті і Герцин на Буковині, перемагають кандидати від партії «Єдиний центр». Тим часом у комітеті виборців України заявили про грубі порушення на виборах мера Лисичанська. Через це там вважають, що вибори взагалі були неправильні. Правочинні. Детальніше про це наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». На саміті Східного партнерства очікують і Ющенка, і Тимошенко, стверджує інформоване джерело в Раді Європейського Союзу, яке цитує агентство «Інтерфакс Україна». За даними цього джерела, президент Віктор Ющенко вже акредитований на саміт, який відбудеться 7 травня в Празі, але очікується також участь прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У Непалі внаслідок нещасного випадку загинув колишній народний депутат Ігор Пилипчук. Про це повідомляють електронні засоби інформації із посиланням на брата загиблого, а також на Міністерство внутрішніх справ, у резерві якого останнім часом був Ігор Пилипчук. За всіма даними, йдеться про нещасний випадок. Пилипчук зірвався з гори під час альпіністського сходження в Гімалаях. До інших подій. Європарламент закликає Іран негайно звільнити ув'язнену журналістку, як повідомив сьогодні голова Європарламенту Ганс Герт Петерінг. Там глибоко занепокоєні важким становищем Роксани Сабері і вважають, що її справа свідчить про тяжку ситуацію з правами людини в Ірані, а відтак закликають звільнити її негайно і без жодних умов. Журналістку Роксану Сабері зі США, яка має і американське і іранське громадянство, в Ірані засудили на 8 років ув'язнення, звинувативши її в шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Раніше сьогодні речник Міністерства закордонних справ Ірану, коментуючи критику у справі Сабері, Хасан Кашкаві заявив: наша юридична система незалежна, а будь-яке нав'язування чи втручання в юридичний процес суперечить міжнародним нормам і законодавству, і це цілком ясно, заявив речник МЗС Ірану. У Празі відбувся саміт Євросоюз-Японія. На нього прибув прем'єр-міністр Японії Таро Асо. Головні теми переговорів – боротьба зі світовою фінансовою кризою, проблеми екології і взаємної торговельної співпраці. Сторони також домовились, що Японія придбає в Чехії надлишок емісій шкідливих газів за Кіотським протоколом. Уряд Чехії схвалив стратегію боротьби з правим екстремізмом. Йдеться головним чином про так звані швидкі суди над неонацистами. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо Свобода.
Понеділок, 4 травня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: єдиний центр підкрадається знизу. На місцевих виборах ЄЦ лідирує у трьох містах та семи селах.
Ми постійно, стабільно перемагаємо на всіх місцевих виборах. Це говорить про те, що партія розвивається правильно, вона йде знизу.
Що ми там за їх знаємо? По новинах і то там про їх нічого не кажуть.
Нова стратегія Білого Дому щодо Афганістану і Пакистану наражається на небезпечні підводні рифи. Який вихід для президента Барака Обами?
Ми форжуємо з нашими НАТО-алізами нову стратегію, щоб таргетувати Аль-Каїду в Афганістані і Пакистані.
У Росії збільшується відмивання грошей. Який вихід у банків? Почуємо від експерта. Про все це і більше у нашій програмі.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крив. Нас завжди потрібно заставляти це робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Партія «Єдиний центр», яку вважають пропрезидентською, взяла реванш на дострокових місцевих виборах, що проходили цими вихідними. За даними «Єдиного центру», представники цієї політичної сили лідирують у 3 містах і 6 селах. До того ж, як на Заході, так і на Сході. Вивчала ситуацію Тетяна Ярмощук, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Лисичанськ Луганської області, Перечин Закарпатської та Герцещина на Чернівеччині. У цих містах лідерами дострокових виборів мерів стають представники «Єдиного центру». Про це повідомляють у прес-службі ЄЦ. За результатами паралельного підрахунку голосів, що проводила партія, єдиноцентристка Мирослава Гуранич на виборах мера Перечина отримала понад 56% голосів. А у місті Герце за представника «Єдиного центру» Василя Скрипкару проголосувало близько 28% виборців. Це більше половини від тих, хто прийшов на дільниці. Представник ЄС перемагає на виборах мера у Лисичанську. Їхній кандидат Валерій Бондаренко отримав понад 17% голосів виборців. Явка тут становила менше 34%. Однак ситуація у Лисичанську виглядає заплутаною. Напередодні виборів Донецький апеляційний адміністративний суд визнав, що кандидат у мери від партії регіонів Сергій Баранник використовував кошти не з виборчого фонду. Тож Лисичанська ТВК на виконання постанови суду у неділю виключила цього кандидата з виборчого списку. Але напередодні 5 членів комісії подали заяви про складання повноважень. У Луганському відділенні комітету виборців заявляють, з огляду на те, що повноваження членів тервиборчкомів припиняються від дня подання заяв, то їхнє рішення про припинення реєстрації кандидата Сергія Баранника є сумнівним. У Луганському відділенні КВУ стверджують, протягом 3 годин до зняття Баранника з реєстрації за нього проголосувало більше, ніж за його найближчого конкурента протягом усього дня. Окрім Лисичанська, комітет виборців наразі більше ніде не зафіксував значних порушень.
Поки що такого форс-мажорного ми не знаємо.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова КВУ Олександр Черненко. Представники ж єдиного центру висловлюють задоволення результатами, які вдалося отримати на останніх місцевих дочасних виборах. Навіть якщо не рахувати Лисичанськ, то ЄС вдалося отримати перемогу у 8 населених пунктах з 48, де проходили вибори, каже в інтерв'ю Радіо Свобода лідер цієї політичної сили Ігор Кріль.
Дві перемоги у Вінниці, одна перемога у Дніпропетровську, одна в Полтаві, одна в Хмельницьку, одна в Івано-Франківську і дві перемоги в Закарпатті, одна в Луганську. Ми постійно, стабільно перемагаємо на всіх місцевих виборах. Це говорить про те, що партія розвивається правильно, вона йде знизу.
Успіх єдиного центру на місцевих виборах можна пояснити, по-перше, адміністративним ресурсом, а по-друге, розчаруванням українців у потужних політичних силах, вважає політолог Олександр Палій.
Є попит на політичні сили, які не втягнуті в ці словесні баталії значною мірою.
Першою ж перемогою єдиного центру стали місцеві вибори на Тернопільщині. Тоді ЄЦ набрав близько 14% голосів виборців і посів друге місце після всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Чи ви цікавитеся місцевими виборами, запитали ми перехожих Києва сьогодні у вихідний день. І ось що почула кореспондент Радіо «Свобода».
Вони ж мене не касаються. А яка мені різниця?
Ви знаєте, вже вони так надоїли своїми виборами. Нікому не віримо і не цікавимося. Що ми там за їх знаємо? По новинах і то там про їх нічого не кажуть.
Не маємо відношення до інших міст.
Для сіщанки совершенно не інтересно. Це вотчина Ахметова та Януковича. І я загодя завідомо розумію, що там буде підтасовка голосів. Я взагалі не можу повірити, що на сусідній Україні можуть бути чесні вибори. Мабуть, Балога з Ахметовим домовився, що так не розуміло.
Точно так вони виграли Тернополь, як в Лисичанському. Ну там би під розстрілом би ж за них не голосували. Ну я кажу, а чому?
Цікаво.
Я знаю, що в Лисичанську не будуть голосувати за єдиний центр. Я це точно знаю.
Я вважаю, в Тернополі пішли самостійно.
Ні, і в Тернополі точно так же, як в Лисичанську.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Барака Обами з його колегами з Афганістану і Пакистану, зустріч має відбутися в Вашингтоні 6 травня, оглядачі попереджають, нова стратегія Білого Дому щодо цих країн наражається на небезпечні підводні рифи. Протидіяти екстремізму і відновити стабільність в цьому регіоні непросто з огляду на ті події, які там швидко розвиваються. У відповідь на план Обами ісламісти готують свій контрплан, який знає Мар'яна Драч.
Нині пакистанські вояки, можливо, вцілюють опозиції талібів. Але звук артилерійного вогню не може перекрити голосів, які дедалі гучніше звертають увагу на слабкі місця у новій стратегії Вашингтона щодо цього регіону. Можливо, у відповідь на міжнародні побоювання, що таліби надто наблизилися до столиці Пакистану, і на тлі побоювання, що таліби можуть перебрати контроль над ядерним арсеналом країни, офіційний Ісламабад цього тижня розгорнув наступ на ісламістів на заході держави. Сполучені Штати закликали Пакистан давати відсіч повстанцям на своїх теренах. Але водночас тепер Білий Дім на перше місце ставить співпрацю і міжнародний підхід до розв'язання проблем. Барак Обама оприлюднив нову політику щодо Афганістану і Пакистану як одного стратегічного регіону наприкінці березня. Цей план передбачає фінансову допомогу, додаткові війська і розвиток цивільних проєктів у цих двох сусідніх державах. Одна із головних пропозицій Білого Дому полягає у тому, щоб надіслати до регіону сотні цивільних фахівців. Але досі не ясно, як будуть гарантувати їхню безпеку в Афганістані, де цього року мають відбутися вибори. Про це каже Радіо Свобода, експерт з Вашингтонського інституту миру Бет Кол.
Гадаю, що цивільному персоналу буде потрібна зброя, або його треба буде охороняти зі зброєю. Це відразу ж поставить його під удар і відмежує від гуманітарної спільноти, яка не має зброї. Я не знаю, як ми дамо цьому раду. Це наша велика проблема.
Офіційний Ісламабад на словах підтримав спільну стратегію Сполучених Штатів щодо Пакистану та Афганістану. Але водночас дбає про свої інтереси. Оглядачі очікують, що на переговорах у Білому домі пакистанська влада буде просити американців про додаткову військову техніку. Зі свого боку, президент США Барак Обама визнає, що становище у Пакистані дуже хитке.
Я глибоко стурбований становищем у Пакистані не тому, що я думаю, що там негайно перебере владу Талібан. Мене більше непокоїть те, що цивільний уряд у цій країні є дуже слабкий.
Оглядачі попереджають, що, зокрема, через це адміністрація Білого Дому буде змушена реагувати на розвиток гарячих подій, що завадить серйозному прориву у наведенні миру у регіоні. Талібан зі свого боку розробляє стратегію у відповідь. Один з лідерів цього руху, мула Бірадар Ахунд, цими днями попередив про підготовку до літнього наступу талібів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Із Росії надійшли тривожні сигнали. Федеральна служба з фінансового моніторингу підрахувала, що від початку фінансової кризи в 2008 році спроби відмивання грошей у банках в цій країні зросли на 10%. І тепер вони сягнули 60% всіх банкових операцій. Експерти пояснюються бажанням компаній і банків, які потерпіли від кризи, перевести в готівку гроші або переказати решту грошей на рахунки в офшор. Представник Росфінмоніторингу Дмитро Скобєлкін повідомив днями на прес-конференції в Москві, що порушення допускаються і навіть в таких банках, які отримали підтримку наприкінці минулого року. З нами зараз на зв'язку Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, деякі експерти вже підрахували, що ця хвиля може охопити більш ніж половини всіх 1300 банків Росії. Чи справді настільки небезпечною є ситуація для цілої фінансової системи?
Звичайно ж, треба пам'ятати, що російський банківський бізнес будувався насамперед як бізнес корпоративний. І банки використовувалися не як звичайні фінансові установи, як це відбувається у західних країнах, а як таке місце для того, щоб приховувати гроші, які не можна було вже за жодних умов якось вивести до західних банків, особливо тоді, коли там почалася справжня боротьба із чорними грішми. Ну і зараз можна чітко сказати, що коли банки потерпають від серйозних фінансових проблем, звичайно ж, кращим виходом для тих, хто не впевнений у своєму бізнесі, у своїх грошах, це вивести ці гроші готівкою, пошукати для них кращого місця.
Віталій, як можна захищатися в таких випадках? Адже і для України це явище не є таємницею, що великі активи переказуються на офшорні фірми.
Звичайно, для цього потрібні законодавчі зміни насамперед, однак поки що не видно, щоб російська влада ініціювала якісь законодавчі рішення. Може діяти фінансовий моніторинг, фінансова поліція. Однак, знову таки, тут потрібно, щоб держава була зацікавлена в тому, щоб ця поліція діяла, а не в тому, щоб вона використовувала інформацію про ці чи інші банки чи бізнесменів, як важить для політичного чи економічного впливу держави на тих чи інших бізнесменів чи банкірів.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про сигнали із Росії. Федеральна служба з фінансового моніторингу підрахувала, що порушилися великі кількості випадків з відмиванням грошей у 60% банків Росії. Це «Свобода сьогодні» і далі про таке. 30 років тому Маргарет Тетчер прийшла до влади у Великій Британії. Сьогодні ми згадаємо про неї.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything.
Євро-2009-2012. Куди селити фанів єврофутболу, коли українцям ніде жити? Дізнаємося на прикладі Львова і Донецька.
Я теряю ордер, которому 15 лет, я теряю право на жилье.
Мы прикладываем со своей стороны все усилия для того, чтобы все стороны были довольны.
І якщо залишиться час, розповімо і про найстаріший дуб в Україні. Ви здогадуєтесь, напевно, про який саме йдеться.
Крона висотою з 10-поверховий будинок. Стовбур ледве можуть обхопити 7 чоловік. Кажуть, якщо доторкнутися до нього і постояти так кілька хвилин, отримаєш частинку сили і мудрості предків.
Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні». 30 років тому британська консервативна партія на чолі з Маргарет Тетчер виграла парламентські вибори, і королева доручила їй сформувати уряд. Тетчер стала першим в історії Великої Британії жінкою прем'єр-міністром. На цій посаді вона пробула 11 років в один із найбільш буремних періодів новітньої політичної історії. В Британії і світі в ці дні знову оцінюють спадщину цієї жінки-політика. Олекса Семенченко знає подробиці.
1979 року вихід дочки власника бакалійної крамниці з містечка Грантам Маргарет Тетчер на світову політичну арену викликав чимало здивування у світових колах, де жінки-лідери тоді були великою рідкістю. Час, протягом якого вона керувала Британією, був повний визначальних подій в історії як Британії, так і світу. Від війни за Фолклендські острови з Аргентиною до падіння Берлінського муру і комунізму в Європі. За 11 років вона змінила політичний ландшафт Британії відповідно до свого уявлення. Провела радикальні реформи, що зачепили кожного британця і навпіл поділили громадську думку щодо неї. Таких суперечливих думок щодо себе не викликав жоден інший британський прем'єр. Для прихильників вона є людиною, що відновила міжнародну могутність Британії. Критики ж вважають, що вона сіяла конфлікт у суспільстві, а людська ціна її реформ була величезною. Лорд Моріс Сатчі, колишній голова консервативної партії, що добре знає Маргарет Тетчер, виділяє її головну рису як лідера.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything. That's what the...
Вона розуміла, що в політиці, так само як і в юриспруденції, вирішальними речами є мотивація та наміри. Це те, що в суді намагаються побачити присяжні, і це ж шукає громадська думка в політиці. Тож для того, аби побачити, що насправді було в її голові, а деякі критики плутаються із жорстокістю, безсердечністю, треба знати, що для неї найважливішою була мотивація. І її мотивацією була думка, що Британія може знову бути великою державою.
It was that, as she put it, Britain can be great again.
Її падіння 1990 року було болючим. Її було усунуто внаслідок бунту у її власній консервативній партії і заміщено Джоном Мейджором. ще до її перемоги на парламентських виборах 1979 року, вона стала відомою у світі. Радянська пропаганда назвала її «залізною леді», але цей хід мав ефект зворотній від замисленого. СРСР вважав це означення образливим, натомість вона і досі гордо носить його як своєрідну відзнаку. Тетчер викликала суперечки і тертя у британській співдружності націй, коли відмовилася запровадити жорсткі санкції проти режиму апартеїду у Південній Африці. Вона підкреслено не визнавала Нельсона Манделу та його Африканський національний конгрес. Нинішній провідник Торі Дейвід Камерон вважає це її помилкою. Перемога у Фолклендській війні 1982 року підкреслила її репутацію як бійця і привела у рух цілий ланцюг подій, що призвели до падіння військової хунти і повернення демократії до Аргентини. Проте вона мала й дуже сердечні взаємини з іншим диктатором у цьому регіоні, провідником Чилі Аугусто Піночетом. Кілька років тому вона пристрасно боролася проти намагань видати його для суду за обвинуваченнями у порушеннях прав людини після заколоту 1974 року. Ключовим політичним партнерством, яке їй вдалося налагодити, були взаємини із лідерами СРСР та США Міхаїлом Горбачовим та Рональдом Рейганом. 1984 року вона зустрілася з Горбачовим ще до його приходу до влади і, незважаючи на ненависть до комунізму, сказала, що він є людиною, з якою можна мати справу. Період правління Рейгана, Тетчера, Горбачова врешті-решт призвів до розвалу СРСР, незалежності України та інших радянських республік, воз'єднання Німеччини і падіння комунізму в Європі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода сьогодні» і ми знову повертаємося до України. Донецьк готується до молодіжного чемпіонату Європи з футболу, який розпочнеться вже менше, ніж за 3 місяці. Для місцевої влади це шанс провести генеральну репетицію Євро-2012. Але не всі донеччани тішаться з того, що їхнє місто відвідують близько 15 тисяч футбольних болівників. Адже декому з них донецька влада пропонує поступитися для болівників своїм житлом. Із Донецька розповідає Ольга Доровських.
Підготовка Донецьку іде повним ходом. Планувалося, що до молодіжного Євро-2009 тут з'являться нові недорогі готелі для футбольних гостей, а після чемпіонату з них буде так зване соціальне житло, як це робиться в інших містах, де проводяться великі спортивні події. Загалом, готуючись до обох чемпіонатів з футболу, влада мала намір реконструювати 21 гуртожиток в області. Люди, що жили в цих гуртожитках, мали повернутися в своє житло після чемпіонатів, але це право їм гарантують лише на словах. Натомість у судовому порядку людей намагаються виписати з гуртожитку, розповідає Радіо Свобода одна з родин, що відмовляється виїхати зі свого житла. Вже понад рік родина Світлани Пожидаєвої і Володимира Залевського веде боротьбу з обласною радою, не погоджуючись виселитись з гуртожитку по проспекту Визволення Донбасу 16А. Світлана Пожидаєва пояснює:
"Я теряю ордер, которому 15 лет, я теряю право на жильё. Я до останнього пойду. Я считаю, що я должна доказати, що я чоловік".
На реконструкцію гуртожитку з бюджету у 2007 році виділили понад 10 мільйонів гривень. Ці гроші, помандрувавши по банківських рахунках, повернулись у державну скарбницю. Готелю на 120 місць до Євро-2009, який розпочнеться наприкінці липня, тут вже не буде. Але судова справа триває. Нині вона застрягла в апеляційному суді. Судді чекають, поки сторони укладуть між собою мирову угоду, говорить начальник юридичного відділу КП з обслуговування адмінбудівель Олексій Панько.
Ми прикладаємо зі своєї сторони всі зусилля.
Ми докладаємо з нашого боку всіх зусиль, щоб задовольнити всі сторони, але бажання не завжди співпадає з можливостями. Нас є на балансі приміщення, що ми можемо запропонувати. Що стосується ордеру, ми сказали, що готові їх прописати згідно з чинним законодавством.
Ми готові їх прописати з реєстрацією згідно діючого.
Але і в цьому випадку родина втрачає право на приватизацію, бо зміниться статус її житла. Готель – це не житлове приміщення, говорить Світлана Пожидаєва. Вона не може збагнути, для чого тепер, коли вже зрозуміло, що готелю для чемпіонатів з цього гуртожитку не вийде, влада далі веде за нього боротьбу. Адже гуртожиток фактично розвалюється. На це спеціалісти з нерухомості в Донецьку пояснюють, що місце під розваленим гуртожитком коштує ще дорожче, ніж разом з будовою. Тож для майбутнього покупця цієї нерухомості є сенс чекати. На відміну від родини Світлани, вони мають час. А болільників Євро-2009 вирішили влітку розселити по студентських гуртожитках. Що ж до Євро-2012, то проблема з перебудовою звичайних гуртожитків, таких як Світланин, залишається відкритою. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А як виглядає підготовка до Євро-2012 на заході України у Львові? Туди, власне, ми переберемося із Донецька. Львів також є серед міст претендентів на проведення чемпіонату. Проте, чи зможе він прийняти всіх охочих вболівальників, зараз дізнаємося від львівської журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Вона на зв'язку. Вітаю вас, Галино.
Доброго ранку, доброго вечора, і вітаю усіх.
Доброго вечора. Святковий настрій, вихідний відчувається. Якою є ситуація щодо забезпечення готелями футбольних фанів у 2012 році? Ще маємо 3 роки, але все ж таки.
Скажімо так, як щойно ми чули про ситуацію у Донецьку, то у Львові вона є дещо відмінна. Скажімо, в Донецьку будуть виселяти людей, а у Львові є десятки студентських гуртожитків, і саме їх планують за державні гроші реконструювати. Тому ймовірно, що саме студенти матимуть певні незручності і шукатимуть якесь тимчасове житло, допоки їхні гуртожитки ремонтуватимуть. На сьогодні Львів після Києва має найкращу ситуацію щодо уже діючих готелів і тих, які будують, а 46 готелів Львівщини, Івано-Франківщини і Волині днями підписали угоди із німецькою компанією TUI Travel, яка в Польщі та Україні є офіційним представником УЄФА з питань розміщення і проживання усіх, хто приїде у 2012-му в Україну. І саме ця німецька компанія перевірятиме стан усіх готелів міст претендентів, визначатиме рівень сервісу і кількість зірочок. Адже, скажімо, у Львові немає жодного готелю, який відповідав би 5-зірковому, хоча така кількість зірочок на приміщеннях є.
Галино, а які ціни зараз в готелях у Львові?
Від 30 гривень до 4400 гривень. Це такі найдорожчі апартаменти, в яких зупиняються дуже високі особи. І, як ви знаєте, Людмила, що в центральній частині Львова є дуже багато помешкань, які здаються в оренду на кілька днів туристам. І там ціни значно менші, скажімо, ніж у готелях. Та й, зрештою, у сусідній Польщі, в Кракові, можна знайти дешевші готелі і вищий рівень обслуговування, аніж у Львові. Тому найбільша сьогодні проблема є, що бракує професійності у веденні готельного бізнесу.
Галина, а чи не будуть пустувати готелі в області після чемпіонату, після проведення Євро? Чи такі побоювання існують? Адже про це теж треба думати.
Такі побоювання існують і наразі ще не вельми про це думають. Скажімо, Краків за рік відвідує 15 мільйонів туристів, а Львів заледве 1 мільйон. Тому у мерії сподіваються, що після Євро Львів все ж таки стане популярним туристичним містом і приваблюватиме гостей як культурними заходами, так і архітектурою. І мусить бути певна стратегія розвитку і міжнародні проекти, щоб сюди справді їхали і високі особи, і чимало туристів, аби готельні номери не пустували. І важливо, щоб цей готельний ринок швидше здешевлювався, бо в іншому випадку номери будуть пустувати, якщо будуть дуже високі ціни.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова сьогодні увечері була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук, і ми говорили про підготовку міста до чемпіонату Євро-2012 і, звичайно, про те, як буде виглядати місто після цього чемпіонату, як буде виглядати ситуація з готельним бізнесом. Це «Свобода сьогодні».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І, як я й обіцяла, в нас залишилося трохи часу поговорити про найстаріше дерево України, що відоме як дуб залізняка. Воно може загинути. Працівники заповідника Чигирин та науковці вживають надзвичайних заходів, щоб порятувати це дерево. Долею дуба залізняка цікавився кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Дубу залізняка, що росте у заповіднику Чигирин, близько 1400 років, вважають науковці. Він входить до десятка наймогутніших дерев Європи. Ще у 10 столітті князь київський Святослав зупинявся у його затінку, йдучи на половців. Уже тоді дуб вважався старим і поважним деревом. Зараз його розміри вражають. Крона висотою з 10-поверховий будинок. Стовбур ледве можуть обхопити 7 чоловік. Кажуть, якщо доторкнутися до нього і постояти так кілька хвилин, отримаєш частинку сили і мудрості предків. Тому останні 2 десятиліття ця дивовижна природна пам'ятка вкрай популярна. Дерево відвідують десятки тисяч туристів на рік, говорить екскурсовод Холодноярської філії Національного заповідника Чигирин Людмила Калиниченко.
В межах України аналогів такого дерева за розмірами і за віком немає. Це дерево бачило події національно-визвольного руху, повстання Коліївщини, за переказом неодноразово Максим Залізняк із своїми гайдамаками зупинявся біля цього дерева, розробляли якісь свої плани. Дерево старе, шкідники, вік, стихії, лихоліття, це дерево нищили весь час.
Про те, як рятують легендарний дуб, розповідає директор філії «Холодний Яр» Національного заповідника Чигирин Богдан Легоняк.
Вносимо відживлення, врізаємо сухі гілки, приходиться його і підліковувати, тому що шкідники, ну і найбільші шкоди завдають люди. Витоптування кругом, плюс обов'язково потрібно відірвати кусок кори. Всі, хто приїжджає до нас, спеціалісти, рекомендують як можна скоріше обмежити доступ до дерева.
Якщо створити йому відповідні умови, дерево може прожити ще від 500 до 1000 років, говорить керівник програми «Знамениті та історичні дерева України» Анатолій Кушнір.
Вікові дерева в Європі є до 2000 років. В досить непоганому стані проведені стабілізаційні заходи. Це комплекс робіт і збереження багатовікового дерева.
Анатолій Кушнір зазначає, що усім старим деревам України необхідний біологічний моніторинг. Не були б зайвими і мінімальні державні кошти на лікування. Тим паче, що в останні роки їхній стан почав погіршуватися. Так, майже повністю загинув запорізький дуб, під яким козаки писали знаменитого листа турецькому султану. Дуб Залізняка з-поміж інших старих дерев України виглядає досить непогано і житиме далі, якщо не залишиться без людської турботи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Чигирин, Київ.
Такими були теми передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.